Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež na praznik svetega rešnega telesa in krvi o zahvaljevanju, spominjanju in navzočnosti. Sveti oče, denar mora služiti in ne vladati. Papež Frančišek, medverski dialog je nujen za mir v svetu. Koledar papeških dogodkov v juniju, juliju in septembru. Papež Frančišek je na praznik svetega rešnega telesa in krvi, ki so ga v Italiji obhajali v nedeljo 2. junija, vodil sveto mašo v baziliki svetega Janeza v Lateranu. Sledila je procesija do bazilike svete Marije Velike, kjer je papež podelil evharistični blagoslov. Med homilijo je dejal, da nas evharistija vabi k zahvaljevanju, spominjanju ter zavedanju Jezusove realne navzočnosti. Prav tako nas vabi, da se približamo bratom in neutrudno ponovno gradimo to, kar sovraštvo uničuje. Vzel je kruh in ga blagoslovil. To je dejanje, s katerim se v Evangeliju svetega Marka začne pripoved o ustanovitvi Evharistije. Iz tega Jezusovega dejanja, blagoslova kruha, bi lahko izhajali, da bi razmislili o treh razsežnostih skrivnosti, ki jo obhajamo. To so zahvala, spomin in navzočnost. Najprej zahvala. Beseda Evharistija pomeni prav zahvala. Zahvaliti se Bogu za njegove darove. In v tem smislu je znamenje kruha pomembno. Gre za vsakodnevno hrano, s katero prinašamo na oltar vse, kar smo in kar imamo. Življenje, dela, uspehe pa tudi neuspehe, kar simbolizira lepa navada v nekaterih kulturah, kjer poberejo in poljubijo kruh, če pade na tla. Zato, da bi se spomnili, da je preveč dragocen, da bi ga vrgli stran, tudi potem, ko pade. Evharistija nas torej uči blagoslavljati. Vedno v zahvali sprejeti in poljubiti Božje darove. In to ne samo pri obhajanju svete maše, ampak tudi v življenju. Naprimer tako, da ne zapravljamo stvari in talentov, ki nam jih je dal Gospod, pa tudi tako, da odpuščamo ter dvigujemo tiste, ki delajo napake in padejo zaradi šibkosti ali zablod. Vse je namreč dar in se ničesar ne sme izgubiti, ker nihče ne sme ostati na tleh in morajo imeti vsi možnost, da ponovno vstanejo in nadaljujejo pot. In to lahko delamo tudi v vsakdanjem življenju. Tako da svoje delo opravljamo z ljubeznijo, skrbnostjo in z natančnostjo. Da ga živimo kot dar in poslanstvo. In vedno moramo pomagati tistim, ki padejo. V življenju lahko gledamo človeka od zgoraj navzdol samo v enem primeru. Takrat, kadar mu pomagamo ponovno vstati. In to je naše poslanstvo. Gotovo bi lahko dodali še veliko drugih stvari, za katere bi se zahvalili. Gre za pomembne tako imenovane evharistične drže, saj nas učijo sprejemati vrednost tistega, kar delamo in tistega, kar darujemo.
Secondo, benedire il pane, vuol dire fare memoria.
Drugič, blagosloviti kruh pomeni spominjati se.
Di cosa?
Česa? Za izraelsko ljudstvo je bil to spomin na osvoboditev iz egiptovskega suženstva in začetek izhoda v obljubljeno deželo. Za nas pomeni podoživeti Kristusovo veliko noč, njegovo trpljenje in vstajenje, s katerim nas je osvobodil greha in smrti. Spominjati se svojega življenja, svojih uspehov, svojih napak. Spominjati se Gospodove iztegnjene roke, ki nam vedno pomaga vstati. Spominjati se Gospodove prisotnosti v našem življenju. Nekateri pravijo, da so svobodni tisti, ki mislijo samo nase, tisti, ki v življenju uživajo, in tisti, ki brezbrižno in morda celo arogantno počnejo, kar hočejo, ne da bi upoštevali druge.
Questo non è libertà.
To ni svoboda. To je prikrito suženstvo. Suženstvo, ki nas dela še bolj sužnje. Svoboda ni mogoče najti v sefih tistih, ki kopičijo zase. Niti na kavčih tistih, ki se lenobno predajajo odtujenosti in individualizmu. Svobodo je mogoče najti v dvorani zadnje večerje, kjer se človek samo iz ljubezni in iz nobenega drugega razloga skloni pred brati, da bi jim podaril svoje služenje, svoje življenje.
Infine, il pane eucaristico è presenza reale.
Nazadnje je evharistični kruh Kristusova realna navzočnost. in s tem nam govori o Bogu, ki ni oddaljen, ki ni ljubosumen, ampak je blizu in solidaren s človekom, ki nas ne zapusti, ampak nas išče, čaka nas in nas spremlja, vedno, vse do te mere, da se nam izroči v roke. In ta njegova navzočnost nas tudi vabi, naj postanemo bližnji svojim bratom tam, kamor nas kliče ljubezen.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre, kako zelo je v našem svetu potreben ta kruh, njegov vonj in dišava. Vonj, ki ima okus po hvaležnosti, okus po svobodi, okus po bližini. Vsak dan vidimo preveč ulic, ki so morda nekoč dišale po pečenem kruhu in so se zaradi vojne, sebičnosti in brezbrižnosti spremenile v kupe ruševin. Nujno je treba v svet ponovno prinašati dober in svež vonj kruha ljubezni, da bi še naprej upali in se ne bi naveličali ponovno graditi tega, kar sovraštvo uničuje. To je tudi pomen dejanja, ki ga bomo kmalu storili z evharistično procesijo. Od oltarja bomo med hišami našega mesta ponesli Jezusa. Tega ne počnemo zato, da bi se razkazovali ali poudarjali svojo vero, temveč zato, da bi vse povabili, naj v evharističnem kruhu sodeležijo novo življenje, ki nam ga je podaril Jezus. Udeležimo se procesije v tem duhu.
Facciamo la processione con questo spirito.
Sveti oče je sprejel avdienco udeležence srečanja z naslovom Dialogi za popolnoma trajnostne finance, ki ga je organizirala fundacija Centesimus Annus Pro Pontifice. Izpostavil je, da je potrebna nova kultura, ki bo sposobna dati prostor trdni etiki, kulturi in duhovnosti. Pri tem je dialog vedno najboljša pot. Denar mora služiti in ne vladati. Sveti oče je izpostavil pomen prizadevanja za vzpostavitev dialoga med financami, humanizmom in religijo. Na začetku so v teh dialogih sodelovali predstavniki italijanskega finančnega sistema. Gre za sistem, ki ima za seboj starodavno zgodovino. Izposojevalnice, kot so v Italiji na primer Monti di Pietà, so bile v veliko pomoč najrevnejšim. Ne da bi zapadle v logiko okoriščanja, so dale prednost posojilom, da bi ljudem omogočile delo in jim svojo dejavnostjo povrnile dostojanstvo.
In effetti, aiutare i poveri con il denaro deve essere sempre un rimedio.
Denarna pomoč revnim mora vedno biti začasna rešitev za najnujnejše potrebe. Pravi cilj bi moral biti, kako jim z delom omogočiti človeka vredno življenje. Glavni namen srečanja je skupaj z vodilnimi v finančnem svetu razmisliti o možnosti, da dobro delo in delo za dobro lahko gresta z roko v roki. Z drugimi besedami je dodal papež, zastavili ste si plemenito nalogo, združiti uspešnost in učinkovitost s celovito trajnostjo, vključenostjo in etiko. Upravičeno pravite, da ste prepričani, da je družbeni nauk cerkve lahko kompas. Da bi se to dejansko zgodilo, se ne smemo ustaviti pri opominjanju, temveč moramo biti sposobni pogledati v delovanje financ, izpostaviti slabosti in si zamisliti konkretne korektivne ukrepe, je dejal papež.
Voi conoscete i processi finanziari e questo è il vostro grande pregio.
Vi poznate finančne procese, kar je vaša velika prednost, hkrati pa je to tudi velika odgovornost. Na vas je, da ugotovite, kako zmanjšati krivico. Finančna reforma, ki ne prezira etike, bi terjala krepko spremembo temeljne usmeritve političnih voditeljev. Denar mora služiti in ne vladati, je poudaril papež. Razprave med srečanjem so potekale na treh ravneh, miselni in konkretni ter na ravni vrednotenja dobrega. Papež je pritrdil prepričanju, da ne smemo nikoli pozabiti na konkretnost, saj gre za usodo najrevnejših, ljudi, ki se trudijo najti sredstva za dostojno življenje. Izpostavil je, da je njihovo delo spodbudno, saj vlagajo v model dialoga, ki se širi in povzroča spremembo paradigme. Dejansko tehnokratska paradigma ostaja prevladujoča. Potrebna je nova kultura, ki bo sposobna dati prostor ustrezno trdni etiki, kulturi in duhovnosti, je še dejal sveti oče in se vsem zbranim zahvalil za njihovo prizadevanje. Spodbudil jih je, naj še naprej širijo svojo metodo in slog dela. Dialog je vedno najboljša pot, tudi za izboljšanje skupnega doma. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. S papežem Frančiškom so se srečali udeleženci medverskega dialoga, ki ga pripravlja gibanje Fokolarov. V pozdravnem nagovoru je izpostavil, da je njihovo pričevanje razlog za veselje in tolažbo, zlasti v tem času konfliktov, ko je vera pogosto instrumentalizirana za spodbujanje spopadov. Medverski dialog je nujen pogoj za mir na svetu in zato tudi dolžnost za kristjane, kakor tudi za druge verske skupnosti. Marijino delo, ki ga je začela Kiara Lubik, nadaljuje hojo s pripadniki nekrščanskih verskih skupnosti, ki jim je skupna duhovnost edinosti. Kot je pripomnil papež, je to revolucionarna pot. Gre za izkušnjo, ki jo spodbuja sveti duh in je ukoreninjena v Kristusovem srcu, v njegovi žeji po ljubezni, občestvu in bratstvu.
In efekt je lo spirito, ki ha presentire di dialogo e di incontro.
Duh je tisti, ki odpira poti dialoga in srečanja, včasih presenetljive poti. Kot se je to zgodilo pred več kot 50 leti v Alžiriji, kjer se je rodila v celoti muslimanska skupnost, ki je povezana z gibanjem Fokolarov. Tako je bilo tudi pri srečanjih Kiare Lubik z voditelji različnih verstev, budisti, muslimani, hindujci, judi, siki in drugimi. Gre za dialog, ki se je razvil vse do danes. Po papeževih besedah je temelj te izkušnje Božja ljubezen, ki se uresničuje v medsebojni ljubezni, poslušanju, zaupanju, sprejemanju in spoznavanju drug drugega, ob polnem spoštovanju identitete drugega.
Col tempo è cresciuta l'amicizia e la collaborazione a cercare.
S časoma sta se prijateljstvo in sodelovanje okrepila v prizadevanju, da bi se skupaj odzvali na klic ubogih, v skrbi za stvarstvo in v prizadevanju za mir. Na tej poti so nekateri bratje in sestre, ki niso kristjani, delili duhovnost Marijinega dela ali nekatere njegove značilne lastnosti, ki jih živijo med svojimi ljudmi. S temi ljudmi presegamo dialog. Počutimo se kot bratje in sestre, delimo si sanje o bolj enotnem svetu v harmoniji različnosti. Sveti oče je zbranim pri audienci dejal, da je njihovo pričevanje razlog za veselje in tolažbo, še posebej v tem času konfliktov, ko je vera pogosto instrumentalizirana za spodbujanje spopadov. Nasprotno pa je medverski dialog nujen pogoj za mir na svetu in zato tudi dolžnost tako za kristjane kot tudi za druge verske skupnosti, je še povedal in spodbudil k nadaljevanju njihove poti.
Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar dogodkov, ki jih bo sveti oče obhajal v juniju, juliju in septembru. 29. junija na praznik svetih apostolov Petra in Pavla bo v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo, med katero bo blagoslovil palije za nove nadškofe metropolite. 1. julija ob 9. uri bo v konzistorni dvorani potekal javni konzistori za glasovanje o kanonizaciji nekaterih blaženih. 9. julija bo papež obiskal Trst, september pa bo namenjen dvema apostolskima potovanjema v tujino. Od 2. do 13. septembra se bo sveti oče mudil v Indoneziji, Papui Novi Gvineji, Vzhodnem Timorju in Singapurju, med 26. in 29. septembrom pa ga pričakujejo v Luksemburgu in Belgiji.
Spes non confundit. Bula sklica rednega jubileja leta 2025. Frančišek, rimski škof, služabnik Božji služabniku. Tistim, ki bodo brali to pismo, naj upanje napolni srce. Naslov poglavja: Zasidrani v upanju. In če spričo smrti, boleče ločitve, ki nas prisili, da zapustimo najljubše naklonjenosti. Ni dovoljena nobena retorika, nam bo jubilej ponudil priložnost, da z brezmejno hvaležnostjo ponovno odkrijemo dar tistega novega življenja, ki smo ga prejeli pri krstu, ki je sposobno preoblikovati njeno dramo. Pomembno je v jubilejnem okviru ponovno premisliti, kako so to skrivnost razumeli od prvih stoletij vere. Dolgo časa so kristjani na primer gradili krstni bazen v osmerokotni obliki in še danes lahko občudujemo veliko antičnih krstinic, ki ohranjajo to obliko, kot v Rimu pri svetem Janezu v Lateranu. To nakazuje, da se v krstnem studencu začenja osmi dan, to je dan ustajenja, dan, ki gre onkraj običajnega ritma, ki ga zaznamuje tedenski ritem. In tako ciklus časa odpira večnostni razsežnosti življenju, ki traja za vedno. To je cilj, kateremu stremimo na svojem zemeljskem potovanju. Najbolj prepričljivo pričevanje tega upanja nam podarjajo mučenci, ki so se, trdni v veri ostalega Kristusa, znali odpovedati življenju samemu tukaj spodaj, samo da ne bi izdali svojega gospoda. Prisotni so v vseh obdobjih in so morda številčnejši, kot dajkoli prisotni v naših dneh, kot pričevalci življenja, ki ne pozna konca. Varovati moramo njihovo pričevanje, da bo naše upanje postalo rodovitno. Ti mučenci, ki pripadajo različnim krščanskim izročilom, so tudi semena enosti, ker izražajo ekumenizem krvi. V času jubileja je torej moja živa želja, da ne bi manjkalo ekumensko slavje, da bi pokazali bogatstvo pričevanja teh mučencev. Kaj bo torej z nami po smrti? Z Jezusom, onstran tega praga, je večno življenje, ki je v polnem občestvu z Bogom, v zrenju in v deležnosti njegove neskončne ljubezni. Kolikor sedaj živimo v upanju, bomo tedaj videli v resničnosti. V zvezi s tem je sveti Avguštin zapisal, kadar bom z vsem svojim bitjem priklenjen nate, ne bo zame nikjer bolečine, ne truda in moje življenje bo živo, do vrha napolnjeno s tabo. Kaj bo torej značilno za to polnost občestva? Da bomo srečni. Sreča je poklicana človeškega bitja, cilj, ki zadeva vse. Kaj pa je sreča? Kakšno srečo pričakujemo in si je želimo? Neminljive veselosti, bežnega zadovoljstva, ki ko je enkrat doseženo, terja še in vedno več v spirali pohlepa, v kateri človeška duša ni nikoli sita, ampak vedno bolj prazna. Potrebujemo srečo, ki je dokončno izpolnjena v tem, kar nas uresničuje, oziroma v ljubezni. Tako da lahko že sedaj rečemo, ljubljen sem, torej obstajam, in bom večno obstajal v ljubezni, ki ne razočara, in od katere me nič in nihče ne bo mogel nikoli ločiti. Spomnimo se še besed apostola. Kaj ti prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni, v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Druga resničnost, povezana z večnim življenjem, je Božja sodba. Bodi si ob koncu našega bivanja kot ob koncu časov. Umetnost jo je pogosto skušala predstaviti. Pomislimo na Michelangelovo mojstrovino v Sikstinski kapeli. S prijemanjem teološkega pojmovanja časa in s prenašanjem občutka strahu v tistega, ki jo je opazoval. Če je prav, da se z veliko zavestjo in resnostjo pripravljamo na trenutek, ki povzame celotno bivanje, je istočasno potrebno, da to vedno počnemo v razsežnosti upanja. Teologalne kreposti, ki podpira življenje in omogoča, da ne pademo v strah. Sodba Boga, ki je ljubezen, bo lahko temeljila samo na ljubezni. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.